Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa, un šis ir raidījums zināmais nezināmajā. Virtuālā un papildinātā realitāte ar šiem jēdzieniem saskaramies arvien biežāk un nevelti laikā, kad tehnoloģija industrija lieliem soļiem iet uz priekšu visās dzīves jomās, neatpaliek arī tā, kas atvieglo un padara mūsu ikdienu aizraujošāku. Taču virtuālās realitātes pielietojums nav saistīts tikai ar izklaides vai sadzīves industriju. Kā to pētā pētnieki un kāpēc šim jautājumam esam veltījuši arī turpmāko stundu, par to visu jau tūdaļ. Pirms tam gan iepazīsim sacīkstes, par kurām pirms dažām desmitgadēm noteikti pat nebūtu neviens iedomājies. Vai virtuālā realitāte mainīs to, kā uztveram pasauli, pieredzam to, kā strādājam, atpūšamies un nodrošinām būtiskās sabiedrības funkcijas, par to runāsim jau pēc īsa brīža studijā, bet vispirms aicinu jūs ieklausīties stāstā par visai neparastām sacensībām. Lai piedalītos dronu sacensībās, tev jābūt gan tehniķim, gan video inženierim, gan pilotam, saka Drone Racing Latvija dibinātājs Āris Muitnieks. Pirmo reizi Baltijā priekuļu lidlaukā nulē notikusi pasaules kausa izcīņa sacīkšu droniem. Par droniem un 3D brillēm, kas tos vada un kuras arī izmēģināja mana kolēģi Zene Lāce, uzlidojot gan uz griestu lampas, gan zem galda, vairāk klausieties turpmākajās minūtēs.
Šī pūts, atšķirībā no šīs pūts, ir ekrāna. Tas nozīmē to, ka pilotam nav jālaiž to brilles, lai kaut ko skatītos. Viņš vienkārši var skatīties ekrānā, kas ir, un var dabūt tieši to pašu sajūtu, ka tu esi tikai iesūcis runā iekšā, kas man pašam tas ir tas, ko es arī visiem stāstu, ka tu esi tikai iesūcis, tas ir tas efekts, kas ir tev iesūcis un notur šajā pasaulē.
Mazītiņš drons, nu tāds cigarešu kārbiņas izmērā, es varētu teikt, jā. Es varu, viņš ir gatavs startam, jā. Un tagad brilles.
Jā,
es redzu sevi tajās brilles, tas tā normāli.
Pēc, ka drons ir novietots, jums ir sajā, es varu pastāties no sevi, no malas.
Es esmu pie griestiem. Ui, pa logu gadrīz zem galda. Izgāju cauri šķērslim. Zem galda esmu. Un īpatnēji tas, ka es redzu sevi, ka es komentēju.
Viegls noreibums un pārsteigums, ka tikko esmu piedzīvojis sajūdu, kas līdz šim ir gadījusies tikai miegā sapņojot. Es lidoju pa telpu. Taču, ja man tā bija tik mirkļa izklaide, tad sacensību drona aizsācējam Baltijā Ārim Muitiniekam, tas ir pāraudzis nopietnā vaļaspriekā. Un nulē ir noslēgušās pasaules kausa sacensības sacīkšu droniem. Tajās varēja vērot gan šo aparātu pilotēšanu, sacīkšu dronu simulators, 3D, virtuālās realitātes un telekomunikāciju tehnoloģijas. Āris Muitnieks agrāk nodarbojās ar dažādiem ūdens sportiem, bet nu jau krietnu laiku darbojas šajā dronu pasaulē. Man darbistabā ir dators, 3D printeris, skrūvgrieži, multimetri, signāla testētāji, lādētāji, vienvārds sakot, istabā ir viskaut kas un vieta tur ir tikai vienam cilvēkam. Tā Āris teica par savu vaļasprieku. Savukārt es viņu iztaujāju par dronu sacensībām un pašiem lidaparātiem.
No tādas vienkāršas lidošanas līdz sacensību lidošanai tur tāds milzīgs solis īstenībā. Sacensības ar droniem notiek, un viņas ir krietni azartiskas, aizraujošas, ieraujošas iekšā. Tās ir ne tikai sacensības, tās varbūt arī filmēšanas, kur drift mašīnas var filmēt, motociklus var filmēt, snowboardistus var filmēt, piemēram, ziemā. Mēs runājam par sacensībām, kas ir tagad ļoti, ļoti tehnisks, pirmkārt šis ir tehniskā sporta veids, tehniskas sacensības, un šobrīd vēl tas ir viss tādā attīstības posmā, jo pilots ir arī tehniķis, un tas prasa ļoti, ļoti daudz resursu, lai sagatavotu sacensībām, lai sagatavotu dronu pats būtu mentāli gatavs šīm sacensībām.
Arī jūs esat nolicis manā priekšā trīs dažādi izmēru dronus, un viens no tādas krietnes spāres lieluma līdz tādam, kas ir, nu, tā kā zupšķīvi lielumā. Vai arī iedalās droni klasēs, mini klases, smagsvaru droni vai lielie droni?
Varbūt tās viņi varētu iedalīties priekš pilota, jeb šī ja droni pilotētāja līmeņa, kad ir tāda, ar kuriem var iesākt bez īpašu potenciālu kaitēm radīšanu apkārtēm, jo šim mazajam dronam apkārt ir propeller sargi. Tas nozīmē to, ka viņi var ļoti droši lidot iekštelpās. Tad ir nedaudz lielāks drons, ar kur arī var lidot iekštelpās, bet tas ir tikai vairāk sacīšu drons, jo viņam nav nekāda sargi. Un abi šie droni svar zem 200 gramiem.
Es saprotu, tie propeleru sargi ir tādi plastmasas gredzentiņi, kas ir apkārt tiem propelerīšiem, jā, šiem mazuliņiem.
Viņi ir fiksēti, jā.
Vai droni iedalās arī pēc ātruma? Cik liela ātruma katrs var, vai tā lielāka ir ātrāki vai mazāk ir ātrāki?
Nu, varbūt tās ir tā, ka izdalīts kaut kādas disciplīnas, kas saucās drag race, kuru tieši drons sacenšas kaut kādu attēlumu veikšanu disciplīnā, bet pēc ātruma principā neiedalās pēc baterijas voltāžas, vai tā ir 4 šūnu vai 5 šūnu vai 6 šūnu baterija, kas attiecīgi dod kā citu jaudu, citus kaut kādus tehniskos parametrus, kādi ir vajadzīgi svars. Svars nelielāks kā 800 gramu vai kā kilograms, un šis konkrētais sacensību drons, viņš svar 600 gramus ar visu bateriju.
Lielākais, kas šobrīd te ir no tiem trim, kas ir nolikti.
Tas ir visizplatītākais izmērs sacensību droniem. Tālāk jau katrs sacensību organizators var domāt, piemēram, mēs gribam nedaudz lielākus dronus, lai var uzlikt vairāk gaismas elementus virsū un skatītājs viņus var labāk redzēt. Viņi arī būs nedaudz skaļāki.
Un ātrumu kādu var attīstīt šis tad?
Ļoti labs jautājums. Ātrumu mēs īsti neesam neviens mērījuši, visi grib ļoti lielīties, un tā, es varu pateikt, ka pasaules rekords ir 267 km stundā. Neoficiāli ir 300 km stundā, bet ir tāda niens, ka tas nav 300 km stundā stundu, tas ir sekundes. Baterija ir tukša, visticamāk pēc tam drons nokrits lejā un droši vien deg. Tā kā tas ir tas, ka nu, mēs attīstam šo maksimālo ātrumu uz īsu brīdi, drons nokrīt, viņš uzstādīs tur, nezinu, savus 300 km stundā nokrīt, un visticamāk viņš sadegs, jo tādas, nu, tās ir ārkārtīgas jaudas un ārkārtīgas slodzes. Bet faktiski šīs sacensības ir nevis ātruma sacensības, bet veiklības sacensības. Tas nozīmē to, ka daudz svarīgāks ir uzrāviens, strauja apstāšanās, virziena maiņa, bremzēšanas iespējas, griežot dronu pa 180 grādiem riņķī, lai mēs sakal varētu turpināt šo trasi pretējā virzienā.
Es saprotu, ka drona pilotam ir galvenais tā tehniskā bagāža. Es skatos, ka tie droni, cik ļoti tie ir pašgatavoti, cik tās pultis un arī brilles, vai cik ir nopērkams kaut kādas kā Lego tur klucīši, un tad pats katrs saliek kopā?
Jā, nu ir tā, ka ir piemēram ļoti daudz dažādas komponentes, kuras atšķirās pa motoru izmērī, pa apgriezieniem, pa izmēriem, pa krāsām, un tad nu, tās visu to visu kombinējot kopā, kaut kas sanāk. Bieži vien ir tā, kad arī nesanāk, kad saliek kopā, un drons sāk uzdies savādi, viņš tur vibrē, viņam tur kaut kas nepatīk, un tad jāmeklē, kas pa iemeslu.
Es saprotu, ka drona sacensības tas ir apliecinājums pilota tehniskajām spējām.
Es teiktu, tas varbūt tās ir apliecinājums tam, kad pilots ir nervu noturīgs piedalīties saspringtā situācijā, teiksim, dienas garumā. Ir, piemēram, tāda lieta kā freestyles, jeb brīvie lidojumi, kad pilots var aiziet lidot apkārt kokam, apkārt gūzmē ar kokiem vai apkārt kaut kādām pamestām mājām. To sauc par tādu freestyle. Un sacensības, tas ir kā tas virziens, kur nu, tur ir spriedze. Tur, piemēram, tas, ko es arī sajūtu pirmajās sacensībās, tur parādās adrenalīns, kuru tu īsti, nu, tāds drebulis iekšā, kuru, ja, piemēram, ja darīt kādu fizisku sporta veidu, nu, tu varētu tur bišķiņu vairāk kaut kur paskriet, uzspiet, nu, tas tur šeit pazust krietni ātrāk. Šeit, principā, tu kustini pirkstus, domā ar galvu un tev ir milzīgs spiediens. Ļoti daudziem pilotiem lidojot saspringtā situācijā, drebi pirksti, nu, kas ir normāli. Citiem drebi vairāk, citiem drebi mazāk. Un tas tik ļoti viņi var savākties tādās situācijās. Tā ir tā, teiksim, tā pilota prasme sacensību laikā, nu, kā viņš var parādīt sevi. Un vēl ir tāda būtiska lieta, ka pilota atrodas visi kopā. Un ir vēl kaut kādas skaņas, kas notiekās apkārt. Attiecīgi, tu it kā esi tur, bet tajā pašā laikā tu esi šeit un dziri to, kas notiek tev blakus. Cik ļoti labi tu varēsi atdalīt skaņas, kas notiek tur, kaut kādu komentāru, piemēram, par tevi pasaka, kā tu esi tur pēdējais, vai o, tu esi pirmais, tu līdzās savu bišķi, tu uzvarēsi un parasti beidzās ar to, ka, nu, teiksim, šādi teksti var beigties ar to, ka tu pēdējā finiša taisnā ieskrien kaut kur tikai tāpēc, ka tu esi dzirdējis komentāru, ka tev kāds pasaka. Tā kā šī cilvēka psiholoģiskā puse ir arī ļoti, ļoti svarīga, kā viņš ar to visu tiek galā. Saprast, tu esi it kā trasē, bet jā, pašā laikā tu esi zemes šeit un to, ka tev var ietekmēt dažādi ārējie faktori.
Ar, bet es gribēju jautāt tieši par to fizioloģisko sagatavotību. Nu, es tās brilles cik divas minūtes uzliku, bet man vēl joprojām ir tās, nu, man tā viegli, jā, tā kā es būtu brauciens ar karuseli, kā tas ir, vai tiešām līdz fiziski, līdz sliktai dūšai nenonāk?
Tur droši nevaru pateikt, kad var ietaut tālāk, mēs izmantojot šīs pašas brilles, lidojot no mašīnas, kur, piemēram, mašīna griežās pa labi, drons ir kaut kur trasē priekšā, viņš griežās pa kreisi, un tad ir sajūtas, ir, nu, tad ir ķīseles. Bet tādā vienkāršā variantā, nu, droši vien, ka vajag uzstādīt sev kaut kādu mērķīti, kad, nu, ka tas nav nekas, es skatos, kā lido drons, es atslēdzu savu vestibulāru aparātu tikai tāpēc, lai nosēdētu krēslā, un tas sanāk. Jo arī, piemēram, lidojot ar dronu, citi stāv, citi sēž, un arī tas, teiksim, nostāvēt kājās tajā brīdī, kad tu ar dronu esi kājām gaisā un veic vēl kaut kādu cilpas kustību, nu, tur kaut kas ir jāmāk bišķītiņi.
Un cik ļoti tās tehniskās zināšanas, piemēram, Māri, cik jūs zināt par procesoriem, par 3D tehnoloģijām vai elektroniku?
Es teiktu tā, ka var sākt vispār neko nezinot. Es biju lodējis kaut kad super sen bērnībā, vēl kaut ko tur. Es pasūtīju savu pirmo dronu detaļu komplektu, iespaidojoties no video, ko es redzēju, kas notiek ārzemēs. Pasūtīju, un tad es sāku ķimerēties. Tad es sāku lodēt. Likās, ka es māku lodēt, neizrādās, ka es nemāku lodēt. Tur vajag salodēt vārdus kaut kā tā. Tad bija dūmi, tad bija vēl kaut kāds zirsts, vēl kaut kādas lietas. Un šajā darīšanas procesā tu mācies. Un es teiktu, šeit tas spektrs ir ļoti plašs. Ārprātīgi plaši, tur ir gan motori, tur gan ir akselerometri, tur gan ir žiroskopi iekšā, tur gan ir visādi GPS antenas, tur ir radiosignāli, kas vada gan video, gan arī radio kontrols. Tur varbūt tās vienā brīdī tu gribēsi uzsaicīt pats savu antenu, kas raidīs vai uztvers. Tad varbūt tās tu izdomāsi, ka tev vajag traisīt dronu 3D printā. Un plus vēl tas, ka, teiksim, lido ar HD kameru, ar GoPro kameru lido, un tev vēl tev šo video materiālu vajag tikai uztaisīt video rulītī. Tas nozīmē to, ka tu esi arī lidojuši video operators. Tu esi no mehāniķa līdz video operatoram, pa vidu radio amatieris un vēl viss kaut kas cits. Un tad vēl varbūt tās tev interesē, kāpēc viena motora ir efektīvāka par citiem, tad tu vēl esi kaut kāds inženieris, kas testē, kāpēc šis motors ir efektīvāks par citu motoru. Es īsti nezinu nevienu citu plašu pieejamu, tik ļoti tādu tehnoloģiju un visādu citādu mūģekli, ar kur cilvēks var vienkārši ņemties un pazust, vienkārši pazust.
Āris Muitnieks prognozē, ka nākotnē būs droši vien kā pirmās formulas sacensībās. Būs tikai viens pilots un līdzās tam vesela tehniķu komanda.
Par dronu sacīkstēm Zanē Lācē stāstīja Drone Racing Latvijā dibinātājs Āris Muitnieks, bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies virtuālajai un papildinātai realitātei.
Zināmais nezināmajā.
Ir pieredzes, kuras dzīvē nevaram gūt. Ne katrs no mums var nirt ar delfīniem, redzēt pilsētas no putnu lidojuma vai izcili spēlēt, piemēram, tenisu. Taču mūsdienās šīs pieredzes pastiprinātā veidā var izjust ar virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijām, kuras attīstās aizvien straujāk un kuras pēta to starp arī Latvijā. Kas zinātniekus saista šajā jomā un kā virtuālā realitāte var būt noderīga dažādās dzīves jomās, par to tad arī saruna turpmākajās raidījuma minūtēs, kad pie mums ciemos ir Arnis Cīrulis, virtuālās realitātes pētnieks un arī Vidzemes augstskolas asociētais profesors. Sveicu, Arni!
Labdien!
Mēs te esam tikušies jau iepriekš arī šajā raidījumā, un šoreiz tas iemesls, kāpēc mēs tiekamies tieši augustā, ir tas, ka šogad ir tāds īpašs zinātnieku kalendārs nācis klajā. Zināt, tas ir Latvijas dabā, kur, protams, ka augusta varonis mums ir Arnis Cīrulis. Un tieši tāpēc, Arni, es lūkšu vēlreiz varbūt kādam atgādināt, kādam varbūt izskaidrot pirmo reizi, kāpēc virtuālā realitāte un papildinātā realitāte nav gluži viens un tas pats, un mums būtu jānošķir kaut kādas lietas, kurā brīdī mēs runājam par vienu un kurā mēs pētam vai pielietojam jau otru?
Nu, patiesībā tās definīcijas un tie termiņi parādās arvien vairāk, jo vēl figurē tāds jēdziens kā miksētā realitāte un paplašinātā virtualitāte. Un tā tālāk, un tā joprojām. Patiesībā man nepatīk iedalīt tās definīcijas un noteikt tos rāmjus, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, jo tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, mainās, un tas, ko mēs ar viņām varam panākt, tās iespējas arvien plašākas. Bet, nu, pēc būtības, lai cilvēkiem ļautu saprast, kas ir paplašinātā realitāte, papildinātā realitāte, ir režīms, kurā mēs spējam vienlaicīgi aplūkot gan reālās telpas objektus un pa virsu viņiem likt virtuālos objektus. Nu, tas tā kā to, ko mēs redzam reālajā dzīvē, un pa virsu salikt dažādus elementus, 3D modeļus, video, attēlus, tekstu. Un cilvēkiem saprotamākā valodā parasti zinātnieki, kas ar to nodarbojas, min piemēru Pokemon Go, kas uzreiz visiem skaidrs, mēs redzam caur video kameru reālo pasauli, un tad mums tur rādās dažādi šie te animētie elementi, kurus mēs varam tātad bagātināt dažādos veidos šo te piedzīvojumu, kas tad mums tiek pasniegts caur to, ko mēs redzam video kamerā. Un patiesībā tas minētais kalendārs jau arī iekļauj šīs te tehnoloģijas, un es pat īsti nezinu, ka viņš pieņems, saprot, visās Latvijas skolās, un tur arī izmantojot savu mobilo telefonu sadarbībā ar kompāniju Overly, tad ir iespējams šīs te fotogrāfijas atdzīvināt un tad redzēt, ko katrs no zinātniekiem, pētniekiem stāsta, ar ko viņi nodarbojas, un tad tādā interaktīvā veidā atdzīvināt tādu statisku saturu.
Vienīgais es, ka tur ir redzami visi šie pētnieki, un arī Arnis Cirulis to starp reālajā tajā brīdī vidē. Nu, tas, kas, piemēram, telpā ir bijis, tas arī ir uzfilmēts un redzams, bet tajā papildinātajā realitātē tas interesantais ir tas, ka mēs uzliekot, starp citu laikam līdzi atnestās īpašās brilles, ja, mēs patiešām varam pievienot to, kā tur nu, fiziski it kā nav. Nu, tur ir tā lielākā atšķirība, ne?
Jā, tieši tā.
Kā veidot šo papildināto vidi? Kas ir tas pats būtiskākais, lai tādu izveidotu?
Nu, ir ļoti daudzas pieejas, kā mēs varam to saturu tajā vidē ievietot, bet nu, tāds ideālais variants joprojām nav, un zinātnieki un lielās kompānijas pie tā joprojām ļoti aktīvi strādā, ir ļoti daudz ierobežojumu. Nu, tādi klasiskie piemērums tiek izmantoti dažādi marķieri, kādreiz viņi bija tādi melnbalti klucīši, tad mūsdienās jau var attēlot uz jebkuras fotogrāfijas šo te vizualizēto objektu, un tad pēdējie sasniegumi no tādām kompānijām, kā pieņemsim Microsoft un arī citām, ir šīs tie dziļuma kameras, kas tā kā reālā laikā skenē telpu, un tad ļauj mums bez papildus elementiem šos te virtuālos objektus ļoti precīzi nopozicionēt, novietot viņus, un tas ir tāds pēdējais sasniegums, kur kā tiek atpazīta telpa, un teiksim, tie rezultāti ir ļoti iespaidīgi, un man par šīm tehnoloģijām arī visērtāk runāt ir tieši savā laboratorijā, kur es to visu uzreiz arī varu nodemonstrēt, un protams, tāpat tās pastāv virkni ierobežojumi, tās tehnoloģijas salīdzinoši dārgas, un ja mēs runājam par kaut kādu kvalitāti, kas ir pikseļu skaits colā, tad un tā grafikas kvalitāte, tad tas ir diezgan skatām un pat iespaidīgi.
Ticam,
jā. Savukārt, dotajā brīdī galvenā problēma ir tas skata lēņķis, kas mums ierobežo. Nu, mums kaut kādā brīdī tas paplašinātās realitātes objekts tiek nogriezts, bet cilvēkam tas skata lēņķis ir diezgan plāši. Nu, mums ir labi tā periferā redzama, mums ir kaut kā nu, 120 grādi, un tad tagadējās tehnoloģijas ir horizontālais tas skata lēņķis un vertikālais, tad mums viņš tiek nogriezts. Mums kaut kādā brīdī tāpatās rodās tas rāmis, kas to mūsu hologrammu bišķiņu var nojaukt. Bet nu, tur atkal dažādas viltības, cik mēs lielu to objektu izvēlamies, kur mēs viņu nopozicionējam, lai varbūt tās mazinātu šo te tā kā ierobežojumu, un tas tagad ir tāds arī viens no lielajiem izaicinājumiem, kas tiek risināts, un nemazām jau tik viegli ar to neiet. Nu, pieņemsim tādu kompāniju kā Magic Leap, kas ir burtiski dažas dienas atpakaļ beidzot laida klājā savu izstrādājumu, arī saucās tās brilles Magic Leap, kur ir diezgan liela komanda, sākās viņu kā startups, bet tika investēta ļoti liela līdzekļa. Google's 2,3 miljārdus iedeva, lai tādas brilles radītu. 6 gadus darbojās, vairāk 10 cilvēku komandu, un tas tā atšķirība starp HoloLens, Microsoft ražojumu, kas jau iznāca dažus gadus atpakaļ, ir teiksim, tā diezgan niecīga. Tā kā attīstība notiek, bet viņa nav tik strauja.
Bet, lai tagad visam vienkārši, varbūt pat muļķīgi varbūt izklausīsies, piemēram, tas, ko mēs uzliekot šādas brilles vai kāds cits ierīces uz acīm redzam, nu, piemēram, es eju telpā, kur ir kaut kāds galds vai durvis, kas tur fiziski neeksistē. Lai es tās durvis vai to galdu un visus to esošo redzētu, tad vispirms ir tai datorprogrammai jāpasaka, ka tur būs galds vai viņš ir pirms tam tur vienkārši jāiep kaut kā pozicionē iekšā vai jāiefilmē.
Ir 3D modelētāji, kas pirmkārt uztais mums tās virtuālās durvis 3D modeli, tad ir tekstūras materiāli, lai viņas būtu pēc iespējas dabīgāks, ir virtuālās gaismas tiek liktas, virtuālās kameras.
Var teikt, tas pirms tam ir tā kā
tas pirms tam, tas ir viens tas lielais bloks, kur, ar ko es patiesībā nenodarbojos, tas ir tur vairāk jau tāda māksla un prasme. Lai tās uztaisītu to, teiksim, rekrutās durvis, ka viņas ir arī virtuālais, 3D modelis ir tikpat dabīgs kā reālajā dzīvē. Tad nākošais solis jau ir paša tā satura, teiksim, atdzīvināšana un ielikšana nu, tajā saturā, kas ir pārsvarā programmēšanas darbs, bet tā nav tāda tīrā programmēšana. Mūsdienās jau parādījušies dažādi šie te spēļu dziņu un speciālas platformas, kur tas, kas vienreiz jau ir izdarīts, nu nav otrreiz jādara.
Bet, piemēram, lai es tās durvis atvērtu vai uz tā galda kaut ko noliktu, kas ir tas, kas to panāka? Man acu priekšā ir tā sajūta, ka es tur pagriezos, durvis atvēru,
aizgāju. Nu, konkrēti šajās brillēs, tātad pieņemsim, mums ir tagad tā top tehnoloģija ir, ka tiek izmantotas lēces, kas ir cauradzamas, restīt tāda reālā telpa, tāda arī, ko mēs redzam. Un tad ir tādi ekrāniņi, caurspīdīgi ekrāni, kurā tiek projicēts tas 3D modelis. Un tad mēs vienkārši šeit iekšā brillēs ir dators ar programmu, kurā mēs pasakam, nu tad rādīt to 3D modeli. Un tad, protams, nu, nav jau vienkārši tā rādīšana, un tad mums tas efekts svarīgi ir tam modelim atrast to savu vietu, kur viņam tad atspoguļoties. Un otrs ir, kā mēs tās durvis tagad virināsim, vai ar to objektu mija darbosimies. Nu, konkrēti šis Microsoft HoloLens modelis un alternatīva kāda ir no Dagri kompānijas un Meta 2 nodrošina žestu atpazīšanu. Tas ir viens veids, kā mēs sadarbojamies. Restīvi ir speciāli roku žesti, kas tad ļauj mums durvis atvērt un dažādas šīs te manipulācijas veikt. Un otrs veids ir arī balss atpazīšana, ka mēs varam dot dažādas komandas, lai ar to vidi mija darbotos.
Var teikt, ka tajā brīdī es fiziski it kā pastiepšu roku, it kā es ataisīšu, un tās brilles pašas caur kaut kādiem sensoriem sapratīs, kāds man žests tajā brīdī ir.
Jā. Šeit priekšā ir augšā vesela sensora čupa.
Kur vispār nav redzama,
vai ne? Tās sauktās, nu, dziļuma kameras, bet dziļuma kamera arī sastāv tur no infrasarkanajām kamerām un projektoriem. Un RGB kameras, nu, vesela kaudze ir dažādiem sensoriņiem, kas tātad atpazīst un redz to mūsu rokas kustību. Un arī šo telpu mēs varam pārveidot līdz nepazīšanai.
Par ko nu, mēs to varam pārveidot?
Mēs diezgan ātri to varam izdarīt un teiksim, panākt efekts, ka mums sienas izstās pilnīgi savādākas, ka sienās varbūt tās ir kaut kāds loks, un mēs varam redzēt pa to logu, vai pa to logu kaut kas lido iekšā, nāk iekšā, un nu, tādas ļoti aizraujošas interaktīvas lietas, kas var tikt izmantotas ne tikai izklaides vajadzībām.
Bet mēs varam arī no šīs telpas izņemt objektus, un, piemēram, mums ir pulkstenis pie sienas un gaisa kondicionieris. Mēs varam panākt, uzliekot brilles, ka to tur nav?
Mēs varam to panākt tā, ka mēs pieliekam priekšā viņiem virtuālu objektu, kaut vai siena balta, jā, mēs pieliekam priekšā baltu taisnes tur, un mēs viņus vairs neredzēsim. Tieši jā.
Sevi apmānīsim kaut kādā mērā.
Jā. Nu, tādā darbojas šiem tehnoloģijām ļoti daudz sanāk mānīt un saprast tās cilvēka acu darbību, smadziņu darbību, un ir virkni dažādi interesanti efekti, kur tu pats to izjūti, kā tās tavas smadzenes tiek apmānītas. Nu,
par to acu darbību es pieņemu, ka līdzīgi kā ir jāsaprot tehnoloģijai, kā kustās mana roka, vai es proti mēģinu atvērt durvis un ir jāiemāca, tā var teikt, sistēmē, ka tas nozīmē atvērt vai aizvērt durvis. Ir kaut kāds īpaši arī stāsts, kā tiek skanēts vai pētīts mūsu acu kustības tajā brīdī, cik liela tam
ir? Jā, ir atsevišķs virziens. Zviedru kompānija, tāda to bija augstskola, arī ir iekārtas, kas ar tieši nodarbojas ar šo te acu pozīciju skenēšanu, bet tas vairāk saistās ar tādām jomām, kur mums ļoti interesanti veikšos te starpdisciplināros pētījumus, kur mums ir žurnālistika, kur mums ir mārketinga lietas, un ka mēs pētām, uz ko te cilvēks skatās, vai ir kaut kāds šīs te lietotāju pieredzes lietas darbojoties, skatoties uz reklāmām, uz mājaslapām, kas tad cilvēku uzmanību pievērš. Un tur ļoti svarīgi veido šīs te heat mapus, jeb no tās kartas ar to intensitāti, kas norāda, kur te cilvēks ir visvairāk skaties. Un tāds brilles tiešām maziņas, viņas tik ļoti netraucē, un arī mums pirms dažiem mēnešiem bija apmācības tieši no šīs kompānijas, kad ir atsevišķs arī tāds modelis, ka tu vari staigāt pa ielu, Un visu laiku mēri, kur tu skaties. Un tas atkal ļoti interesanti tūris man. Tu ir restorānā vai ne, vai bārā, un tu uzreiz redz, kur tā uzmanība tiek pievērsta, piesaistīta, un tad arī var plānot no tūrismu viedokļa, kur tad vislabāk izvietot kaut kādu šo te informāciju, un kas cilvēks tieši interesē.
Par piesaukto turismu un vienu no pielietojumu jomām, es pieņemu, mēs arī varam parunāt. Es zinu, vismaz pirms kāda laika bija ideja, ka patiesībā uzliekot šādas te brilles, mēs varam tādā veidā kā aizvietot gidus itin labi, proti mēs varam iet pa ielu un redzēt to pašu ielu, piemēram, tur 18. gadsimtā, kā tā varēja izskatīties, vai par katru objektu iegūt papildu informāciju, tā ir kā gids mums to stāstītu. Cik lielā mērā tas jau ir realitāte, vai tā vēl ir tāda nākotnes, kur mēs ejam?
Es teiktu, ka tā ir nākotne, ja mēs domājam par vizuālo maņu, jo nu, mums tagad ir pazīstamais audio gidi, nu tad šeit mēs to pašu saprotam, ka mums ir tāds vizuālais gids, nu tie ir panākt kaut kāds informācijas iegūšana, tā ir tagadne, bet ja mēs gribam mainīt ēku izskatu, nevis apskatīties fotogrāfiju blakus tajā ēkai, kāda viņa izsidījās pirms vairākiem gadiem, bet tiešām uzlikt viens pret viens 3D ēkas modeli un izmainīt pilnībā to vidi, tad tas nu, tādos eksperimentālos apstākļos ir pieejams, ja tu radi tur tādus ideālo vidi, bet īstenībā tas vēl tā nenotiek un nedarbojas, tā kā tā ir viena no joma, kur ar šiem te 3D lielajiem ēku modeļiem un vizualizāciju tieši ārā apstākļos nodarbojos es, un, jo nu, tur ir virkni izaicinājumi, tā kā tas ir tāds vēl neatklātais lauks, bet kas mums paver ļoti plašu šīs te iespējas nākotnē, kā mēs to varētu pielietot un izmantot.
Kādas vēl ir tās izmantošanas iespējas, jo liekas ļoti aizraujoša tehnoloģija, ļoti interesanti, ka mēs varam sevi apmānīt vai, teikt, iztēloties to telpu tādu, kāda tā īsti it kā nav mūsu skatienā, bet kur ir tas praktiskais pielietojums jomās, kas patiešām ir būtiskas?
Nu, tā kā mums ir vairāk sadarības partneri tieši augstskolē un šim te pētniecības virzienam, un arī vienotām aktivitātēm, ko mēs rīkojam, šis te papilinātās un virtuālās realitātes hakatons, kur kā reiz rodās dažādi šie te arī virkni alternatīvo pielietojumu apgabalu, un arī rītdien ierodās mums ciemos profesors no Itālijas Salento universitātes, kur arī ir šī te papilinātās realitātes laboratorija, viņi specializējas tieši medicīnas risinājumos, viņiem ir sadarbība ar Salento slimnīcu, kur ir atvēlēts vesels stāvs, un tātad virtuālā papilinātā realitāte tiek izmantota, tieksim, ķirurgu sagatavošanā, dažādu manipulāciju veikšanā, mikroinvāzīvā ķirurģija, kur tev pēc iespējas pietuvinātāk reālās dzīves situācija ļaušo te izspēlēt, nu tādā, varētu teikt, izglītojušas spēles režīmā, kur tu neapdraudi ne pacientu, ne sevi, bet gūsti tādā, teiksim, interaktīvā veidā šīs te zināšanas un prasmes. Un tā kā medicīna ir viens no tādiem lielajiem laukiem, kurus tiek izmantots, nu tad tāds dažādi fizioterapijas risinājumi, kas mums ļauj, teiksim, dažādas vingrinājumas veikt daudz aizraujošākā, interesantākā veidā un tad iegūt arī šo te atgriezinisko saiti.
Vai tā ir tiesa, ka arī var palīdzēt pārvarēt bailes šādas tehnoloģijas? Tās tiek īpaši orientētas uz kaut ko, ko mēs skatāmies un kā mēs skatāmies, lai, es nezinu, varētu no augstuma cilvēks pārvarēt bailes, izmantojot papildināto realitāti?
Nu, katrā ziņā ļoti viegli ir uztaisīt un realizēt šīs te bailes, bet vai pie tām var tā pieredināt? Nu, droši vien, jo cilvēkam reibst galva, tad galvas reibšana ļoti viegli var panākt virtuālajā realitāte. Un tur arī dažādi līmeņi pieņems. Nu, ja mēs izdomājam, tagad mums no vienas daudzstāvēkas jāpāriet pa šauru dēlīt uz otru daudzstāvēku. Nu, tad, ja mēs uzliekam šīs virtuālās realitātes brilles, tad to var panākt ļoti ērti. Un, nu, tad tas baiļu efekts izpaužās diezgan nopietni, bet vēl vairāk to sajūtu var radīt, ja mēs tiešām noliekam fiziski to dēli kaut vai tur 5 cm augstumā. Un tad jau ir nākošais līmenis, kas to efektu vēl vairāk
pastiprina.
Jā.
Stresa apstākļiem. Runājot par to, kādu vidi mēs varam tajās papildinātās realitātes instrumentos, var teikt, imitēt, lielāks izaicinājums ir strādāt ar iekštelpām vai ārējo vidi, tāda to, kas ir uz ielas, dabā, pilsētā, proti, lai papildinātu, pieliktu kaut ko klāt, vai tas pētniekam ir svarīgi?
Tas ir svarīgi noteikti ārtelpās, jo visa marķieru atpazīšana, tas prasa mums noteikti uz gaismas apstākļus un izgaismāmas kāds ir, un arī šīm brillēm, teiksim, kur mums ir ar infrasarkniem stariem, nu tad āru un saules apgaismāmas, nu tur visu nojauc. Tāpat tās ir laikapstākļi, un šīs iekārtas nav noturīgas pret laikapstākļiem, apgaismojumu un dažādām tādām lietām. Un no otra problēma ir šie te attālumi. Nu, viss šīs te dziļuma kameras, kas to telpu atpazīs, darbojas nu, līdz 10-20 metriem tādos diapazonos, un tad ārā apstākļus, protams, mums viss tas redzes attālums un objekti, kas atrodas, ir ievērojami tālāk. Tā kā noteikti ar telpu, kur bieži vien arī ar parastu kameru telpu var atpazīt, jo telpām diezgan tas 3D modelis ir tāds tipisks kantēnas klubs, kurā mēs atrodamies, bet ārā mums nav nekas tāds. Un arī ārā izmantojam marķierus, tad nu, viņiem jābūt ļoti lieliem, lai tā kamera viņu varētu ieraudzīt, un tas atkal nav tā dabīgi. Bet mēs darbojamies tagad pie šo te iekšējo sensoru izmantošanas, nu kaut kas varētu teikt līdzīgs uz GPS pusi, teiksim, kā ārēji risinājumi darbojas GPS pozīciju izsekošanu izmantojot, bet nu tur tā stabilitāte, ja mēs izmantojam navigāciju un ceļiem, tad tas darbojas ļoti labi, nu tur speciāli stabilizācijas dažādi Kalman filtri tiek izmantot, ka mēs uz tā ceļu uzmetam, bet novietot ēku noteiktā koordinātā, nu tur tas ir... Tas vairs tā nedarbojas, un ja mums ēka tur lēkā, tur 5 metri šurpa turpa, tad tas nav izmantojams rezultāts, ar to ir interesanti eksperimentēties un mēģināt panākt dažādas veidus, lai tas tā nenotiktu, bet izmantojams tas joprojām nav, un tad mēs esam dotajā brīdī darbībā pie citu sensoru izmantošanas, kur tā precizitāte ir ievērojami augstāka un vēl nav notikuši tādi ārā apstākļos pirmie eksperimenti, bet es ceru, ka nu, pēc gada jau mēs varēsim runāt un tajā pašā hakatonā, kas parasti aprīlī notiek, varbūt tās jau varēs arī cilvēku no malas to izmēģināt un pārbaudīt dzīvē.
Tā kā diezgan ātri attīstās šī joma arī Latvijā, ja? Tas gads patiesībā ir diezgan...
Jā. Tā varētu teikt, un tas nav tikai pateicoties augstskolām. Labi, mēs ar Vidzemes augstskolu jau diezgan daudz gadus ar to nodarbojamies, jau 10 gadi būs, bet lietas dzinējspēks arī ir šīs te kompānijas Latvijā, kas šīs lietas ne tikai dara pētniecības zinātnes dēļ, bet tieši kā pasūtījumus klientiem, un tas arī ir tas galvenais dzinējspēks, kāpēc, teiksim, visi šie te risinājumi, par ko es tiesu stāstījis, tiek izmantoti reālā dzīvē, jo ja to izmanto parastais lietotājs, tad jau tas ir kaut kas, un tā popularitāte arī uzreiz veicina šo iekārtu pārdošanu, attīstību.
Bet tie pielietojumi virzieni, var teikt, tādās lielās līnijās runāja, tad viss, kas saistās ar izglītību, kaut kādu jaunu zināšanu informācijas apgūšanu, izklaidi, protams, laikam pat par sevi, kaut kādā mērā arī drošības jautājumi, es nezinu, kas vēl varētu būt. Nu, kādas ir tās pārsvarā lielās kategorijas, kurās piesauktā medicīna arī, bet tā vairākā medicīnas izglītība, ja? Vai, nezinu, kādam garīgās veselības traucējumiem, piemēram, arī varbūt izmantots, ka cilvēks uzliek šīs brilles un ar autismu, piemēram.
Ir autisma risinājumi, konferencēs ir dzirdēt daudz dažādu medicīnu, kas tev palīdz dažādos rehabilitācijas procesos un.
Tā kā pats
bet apmācība, nu, jā, teiksim, militārā sfēra ļoti plaša, daudz risinājumu, tas viss saistās arī, teiksim, ar apmācību militārā sfērā, apmācību industriālajā, kur mums ir mašīna būva, dažādas fabriku iekārtas, viņu darbināšana un kaut kā tādi inženiertehniskas darbības veicamas minētā izklaide, kas ir patiesībā, nu, tādā biznesa Un kur visvairāk naudu grozās, tas ir tieši šī te izklaides joma. Tā kā arī ikdienā, kur mēs jau saskaramies, pat varbūt tās par to nezinot, ir visi šie te sociālie tīkli un kaut vai Facebook komanda, un jo tādā zinātnes līmenī ļoti plaši strādā pie šiem papilnātās realitātes risinājumiem, un tas, kur mēs taisām fotogrāfijas, Un arī video režīmā varam savu ķermeni animēt jau un iegūt ļoti iespaidīgs efektus. Tas
vairāk... ir papildināta realitāte.
Tā ir tieši tā, tā ir papildināta realitāte. Arī skatāmies olimpiskās spēles pa televizoru vai tagad Eiropas čempionātu. Mēs redzam video, mums uzreiz rādās visādas tur trajektorijas, līnijas, cik tālu, kas tika izdarīts, un tā ir tā papildinātās realitātes informācija.
Kā mēs redzam šo pašu pasauli daudz tādās vairākās dimensijās vienlaicīgi, varētu pat teikt. Šeit par tiem marķieriem runājot dabā, kā proti mēs norientējam šo sistēmu, man prātā nāk stāsts par robotiku, ko parasti mums stāsts kaut kādā mērā laikam ir līdzīgi, kā tam robotam pasaku, pēc kā orientēties, tā laikam arī šajā papildinātā realitātē šos objektus atpazīst, nezinu, uzstāda, nostāda, izejot no konkrētiem marķieriem. Bet parasti arī ir saka, nu, robotikas jautājumos, jā, vai tas neatņems cilvēkiem darbu, un tad saka, jā, tur, kur nav tas radošums, tur, protams, iespējams tās monotānās darba vietas tiks aizstātas ar robotizētām sistēmām, vai arī papildinātā realitāte varētu atņemt darbu konkrētās profesijās vai konkrētās jomās kādam. Aizstājot.
Ļoti iespējams, bet es to raugos tā, ka tas darāmais darbs drīzāk kļūst savādāks un papilnātās realitātes, teiksim, šie tie līdzekļi mums ļauj ātrāk apgūt kaut kādas darbības, ļauj mums darboties savādāk un teiksim, tādās dažādās jomās ir pēc iespējas radīt cilvēku, kurš māk darīt vairākas lietas, būt starpdisciplināris un iegūt pēc iespējas ātri šīs te zināšanas, tad šie te līdzekļi jau mums realizēt ļoti ērtā veidā šo te learning by doing principu, kad mēs darba vietā mācāmies un pie viena arī šo te uzdevumu realizējam.
Tā kā virtuālā un papildinātā realitāte ir nevis, lai nomainītu šo realitāti pret kaut ko citu, bet patiesībā, lai labāk apgūtu un izmantot jau esošās iespējas.
Tieši tā, jā. Ja kādreiz mēs lasījām biezas grāmatas ar instrukcijām, skatījāmies saturā un bildīties, kā tad to kaut ko izdarīt, un bija ļoti grūti saprast, tad mums parādījās tur computer-based learning, ka mēs to pašu varējām darīt varbūt tās uz ekrāna, tad jau video režīmā un tam līdzīgi, tad šis principā tas pats, bet jau darba vietā uz vietas mēs redzam, teiksim, reālo to objektu, pieņemsim mašīnas dzinējus, un tad mums viņam pa virsu tur lidinās bultiņas, rādās 3D modelīši, kas tad ir jādara, lai mēs panāktu vienu vai otru operāciju.
Un visbeidzot, es visu sarunas laiku domāju, nu labi, piesaucam šo virtuālās realitātes laboratoriju vai papildinātās realitātes laboratoriju. Man liekas, ir viegli iztēloties, nu kas ir biologa laboratorija, kā tā izskatās. Kā izskatās virtuālās realitātes laboratorija? Kas tajā ir un kas tajā notiek?
Mēs ļoti aktīvi sakojam visai tehnoloģiju attīstībai. Ir daži mēģinājumi bijuši pašiem arī savas iekārtas izstrādāt, bet mēs vairāk uz šo te iekārtu iedzīvināšanu un satura radīšanu. Un dotajā brīdī, jā, nu šāda te tipa brilles, mums ir jau kaut kādi 10 modeļi, kas ir vēsturiski jau daži liekami muzejā un jau varētu veidot tādu muzeja stūrīti, kas ir arī ļoti interesanti, lai šo te tendenci un attīstības gaitu varētu redzēt, bet, nu, ļoti jaudīgs darbstacijas, vesela kaudze dažādi šīs te brilles un iekārts kustību atpazīšanai, ķermeņu kustību, žestu atpazīšanai un tā kā gandrīz kā kaut kāda šī te datorklase samiksēta kopā ar izklaides spēļu, izklaides kafēnīca.
Liekas, ka jūs tur datorspēles spēlējat, jā, no malas varbūt skatoties.
Nu, patiesībā ar to datorspēļu spēlēšanu ļoti sen no skrupu studiju laikiem pirmā kursa nav spēlēts, un man bija interesanti saruna pēdējā hakatlona arī ar spēļu asociācijas cilvēkiem, ka viņi ir ļoti, ļoti patīk izstrādāt spēles un taisīt un radīt šos te scenārijus vistrakākās lietas, bet paši viņi nespēlē. Tā kā līdzīgi kā daudz mākšķernieki arī iet mākšķrēt, bet nu zivis izdala kaimiņiem.
Un visbeidzot, kādām ir jābūt tām prasmēm, lai varētu darboties šajā pētniecības jomā? Proti, vai tur ir jābūt ļoti laba matemātikā vai atkal telpiskajā kādā plānošanā vai vienkārši pietiek ar programmēšanu?
Nu, patiesībā mūsu jaunā maģistra programma, kas ir tieši virtuālās realitātes un šīs viedās tehnoloģijas, ir orientēta uz to, ka mēs specializamies tieši šo te sistēmu projektētājiem un izstrādātājiem, tieši virtuālās realitātes sistēmas, papilinātās realitātes sistēmas, jo es saskāries arī apciemojot, teiksim, Eiropas universitātes, kur līdzīgas programmas, tad galvenā problēma ir tāda, ka trūkst cilvēka, kas spēj to novest līdz reālām taustāmam rezultātam. Mums ir cilvēki, kas var radīt trakas idejas un izstrādāt dažādas scenārijas un saprast, ko ar šo te vidi varēs palīdzēt, realizēt. Bet tīri šīs te programmēšanas zināšanas un darboties ar šīm te specifiskām platformām, tas ir tas, uz ko mēs specializējamies. Un tāpat tās arī matemātika, arī ļoti svarīgi, ceļšam, mēs ejam šajās te datoredzes algoritmu, mašīnu mācīšanas algoritmu izmantošanā, kur mums svarīgi ir šo telpu sarēķināt, nopozicionēt, objekts novietot, veikt viņu rotācijas, dažādi šīs te koordinātu sistēmu izmantošana. Tā kā matemātika arī ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga, bet es teiktu, ka es kā tās lietas aizsāku vidusskolā pats programējot pirmās datorspēles, tad viss bija jāizdara no nulis, uzzīmēt līniju, veidot 3D objektu, panākt rotāciju, iekrāsot skalnes, tad veidot ēnas. Tagad tas viss nav jādara, tagad tas notiek jau nākošā līmenī, un tādas pašas lietas, kas kādreiz prasīja tur dažus mēnešus, lai uztaisītu, tad tagad to var izdarīt dažās minūtēs.
Tā kā šo jomu arī atvieglojuši šīs pašas tehnoloģijas.
Jā, bet tas rezultāts uzreiz jau mēs panākam to efektu, ka viņš ir fotorealistisks un teiksim, daudz jau baudāmāks.
Jā, nu paldies par šo sarunu. Tātad tiešām darāmā arī Latvijā izskatās ir gana daudz šajā jomā, un, kas zina, varbūt tā ir tāda viena no nišām, kurā mēs atkal varētu sevi diezgan labi pieteikt. Arns Cīrulis, virtuālās realitātes pētnieks un Vidzemes augstskolas asociētais profesors, šodien pie mums bija raidījums Zināmais nezināmajā studijā, un šo raidījumu, kā ierasts, sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!